Škola računara IT kursevi Vrbas. Na području Južno-Bačkog okruga u Vojvodini je smešteno gradsko naselje Vrbas, u kome živi nešto više od 24.000 ljudi, a od privrednih grana su najzastupljenije poljoprivreda, saobraćaj i trgovina, te uslužne delatnosti, a prema podacima čak nešto više od trećine radno sposobnog stanovništva je zaposleno upravo u tim delatnostima. Procentualno, najviše ih radi u oblasti industrije i poljoprivrede, a nakon toga sledi trgovinska delatnost, saobraćaj i veze, te građevinarstvo i finansijske, kao i druge usluge. Sa ciljem poboljšanja kvaliteta poslovanja kako pojedinaca, tako isto i čitavih institucija, je i otvorena škola računara Vrbas, koja nudi mogućnost praćenja brojnih specijalizovanih edukacija, uzevši u obzir da su IT kursevi osnov te obrazovne institucije. Najvažnije za sve koje interesuju kursevi i obuke računara jeste da je ova škola od strane nadležnih akreditovana, a što direktno utiče na validnost sertifikata koje izdaje. Naime, u pitanju su dokumenta koja su zvanično priznata kao potpuno relevantni dokazi o poznavanju određenih oblasti, tako da njihovi vlasnici imaju pravo da ih koriste kad god je potrebno da dokažu nekome da li su osposobljeni za korišćenje određenih računarskih programa i u kojoj meri. Isto tako se podrazumeva da svaki sertifikat može da bude u radni dosije kandidata upisan, a ako je on prethodno otvoren u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da se savjetuje da klijent direktno zaposlenima u toj službi odnese sertifikat i zahteva da on prema pravilima bude upisan. Naglasili bismo i to da kada je u pitanju škola računara Vrbas, IT kursevi i obuke koja ona organizuje podrazumevaju dva nivoa, odnosno osnovni i napredni, a koji je namenjen kandidatima sa već stečenim znanjem o konkretnoj temi. Svakako da je u ponudi obuka i kurs Microsoft poslovni Office paket, tokom koje je omogućeno zainteresovanima da nauče najpre da koriste internet i da rade u operativnom sistemu Windows, a zatim i da se upoznaju sa programima Microsoft Word i Microsoft Excel. Ovdje je vrlo važno isteći da osim namenskih paketa kurseva, ova obrazovna institucija nudi mogućnost polaznicima i da pohađaju svaki od njih pojedinačno, a svakako su zastupljena prethodna dva pomenuta nivoa. Zainteresovanim se mogu upoznati i sa korištenjem programa Access, odnosno PowerPoint, a ponudom su obuhvaćeni i kursevi i obuke za Adobe Flash, Adobe Fireworks i Adobe Dreamviewer. Budući da su u pitanju svi programi koji se odnose na oblast web programiranja, to se u ponudi nalazi i specijalan paket kurseva za web dizajn, tako da kandidati mogu u okviru jedne edukacije sa sva tri navedena programa da se upoznaju. Ukoliko nekoga interesuje kako funkcioniše izrada igrice u Flashu, odnosno na koji način se vrši SEO optimizacija, te kako se radi na WordPress platformi, može odabrati jednu od ponuđenih edukacija. U ponudi je i obuka i kurs za CorelDRAW, ali i specijalan paket kurseva za grafički dizajn. Zainteresovanima se nudi prilika ili da u okviru pomenutog paketa nauče da rade u programima Adobe Illustrator, Photoshop i InDesign, ali i da to učine kroz pojedinačne obuke. Isto tako, škola računara Vrbas u ponudi ima i kurseve za Windows Server 2008, ali i za Windows Server 2012. Također u ponudi su i IT kursevi za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, odnosno edukacija tokom koje polaznici uče kako funkcioniše podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, kao i ona koja im omogućuje da nauče na koji način se vrši upravljanje i održavanje Windows 8. Rad sa operativnim sistemima Unix, Solaris, Unix i Linux je isto predmet specijalizovanih edukacija, a u ponudi je i obuka i kurs za ASP.NET Web Development, što pruža mogućnost pojedincima da se osposobe za kreiranje kako dinamičkih sajtova i aplikacija, tako i internet servisa. Kada se pominje škola računara Vrbas, IT kursevi koje ona ima u ponudi pružaju zainteresovanima da steknu kvalifikacije za zanimanje Booking Administrator, Booking.com, odnosno IT analitičar, na koji način funkcioniše Facebook oglašavanje, ali i kako se pravilno vrši upravljanje AdWords kampanjom, su također teme koje specijalizovani kursevi i obuke računara bave. Ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za SolidWorks, a dostupna je i mogućnost pohađanja jedne od Autodesk obuka. Izuzev svih do sada pomenutih edukacija, ova specijalizovana obrazovna institucija nudi kako paket kurseva za programiranje i web programiranje, tako isto i mogućnost da tokom pojedinačnih kurseva polaznici nauče da koriste različite programske jezike, te da savladaju osnove programiranja. S obzirom na to da i od strane nadležnih institucija, upravo škola računara Vrbas zvanično ovlašćena za izdavanje ECDL sertifikata, European Computer Driving License, to ona sprovodi i ispite za sticanje malog ili velikog ECDL indeksa prema aktualnim pravilima, a kako su zahtevi na tim ispitima u određenoj meri specifični, opšta je preporuka zainteresovanima za dobijanje ovih sertifikata da se obrate zaposlenima u školi i raspitaju oko pohađanja pripremne nastave, koja nije obavezan uslov za izlazak na ispit, ali u velikoj meri može da olakša kandidatima polaganje. Izuzetno visok kvalitet i nastavnog kadra i kurseva koji su u ponudi je jedno od obeležja ove obrazovne institucije, a tome mora biti dodata i informacija da škola računara Vrbas naročito vodi računa o cenama koje su maksimalno primerene trenutnoj ekonomskoj situaciji u zemlji. Pravilnikom ove obrazovne institucije je predviđeno da se svi kursevi i obuke mogu organizovati kako u okviru individualne i poluindividualne, odnosno nastave u paru, tako isto i za grupu polaznika, a svako od njih će prilikom upisa izabrati koji tip nastave mu najviše odgovara. Inače se svaka od njih može pohađati online, a preko specijalne internet platforme ili na klasičan način, u kom slučaju se nastava sprovodi u prostorijama ove škole. Očekuje se od svakog zainteresovanog da prvo izvrši prijavu, te da ili lično ili na mail, odnosno putem telefona, dostavi osnovne informacije, prezime, ime, datum rođenja i kontakt podatke. Posle toga će biti sproveden upis, a o dokumentima koje je obavezan da tom prilikom podnese, će biti na vreme obavešten svaki kandidat.